sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Ni izlazak Srba iz svih kosovskih institucija, ni opomene koje je bar zvanično dobio od svojih zapadnih prijatelja Evropske unije i Sjedinjenih država, nisu uticale na Kurtija. Samo dva dana kasnije najavio je izbore u 4 srpske opštine na severu. Italijani su već povećali broj svojih vojnika u KFOR-u. State Department ponovo pozvao i Beograd i Prištinu da preduzmu korake za smanjenje tenzija i obezbede mir i stabilnost. Zatražio je čak, da čovjek ne poveruje, da se započnu razgovori za uspostavljanje zajednice srpskih opština. Posle toliko godina čak ni Kurti nije poverovao. Odlučio je da će postaviti koordinatore na upražnjena srpska mesta.
Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete kako BRICS ruši moćnu zapadnu imperiju. Kako je Zapad srušio temelje na kojima je sagrađen i šta je velika oktobarska revolucija dala svetu i Rusiji.
Slušate Radio Sputnik.
Kako BRICS ruši dominaciju zapadne imperije?
Ekonomski savez BRICS, koji čine Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika, mogao bi uskoro postati BRICS-a. Alžirski predsjednik Abdelmajid Tebun izjavio je da njegova zemlja želi da se pridruži savezu. Prema njegovim rečima, BRICS je ekonomska i politička sila i ulazak u ovu ekonomsku koaliciju omogućit će zemlji da izbjegne učešće u bipolarnim sukobima. Na ovogodišnjem samitu BRICS-a, održanom u junu u online režimu, bilo je reči o proširenju te grupe za dodatnih 13 zemalja, među kojima je i Alžir. Prvi gost koji se obratio na tom skupu bio je predsjednik Tebun, koji se založio za novi ekonomski poredak, u kojem će vladati jednakost i pravičnost među zemljama. Krajem juna Argentina i Iran podneli su prijave također za pridruživanje BRICS-u. Pored toga, interes za alijansu izrazili su Egipat, Turska i Saudijska Arabija. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov rekao je u septembru da je veliki broj zemalja izrazio interesovanje za pridruživanje BRICS-u u ovom ili onom obliku. Privlačnost takvih saveza kao što je BRICS značajno je porasla posljednjih godina. Red na vratima organizacije uveliko se stvara. U redu su, precizira kineski Global Times, zemlje kojima su dosadile Sjedinjene države, koje koriste svoj dominantni dolar kako bi nametale svoju hegemoniju. Sve više država je voljno da pokaže svoju nezavisnost od Sjedinjenih država u ponovnom uređivanju međunarodnog financijskog poretka. Među njima je čak i Saudijska Arabija, značajan američki saveznik, što značava drastično potencijalno širenje bloka usred rastućih tenzija sa Amerikom zbog rusko-ukrajinske krize. Prema rečima zamjenika ministra inostranih poslova Rusije, to je odraz ne samo autoriteta BRICS-a kao međunarodnog poligona. To je dokaz da zemlje shvataju da BRICS nudi pravu alternativu monopolarnom svetu, realan model za saradnju, gde nema vodećih ljudi i onih koji ih slede, gde nema pokušaja da se nametnu jedna ili druga rešenja sa vrha. Ruski predsjednik Vladimir Putin je na 14. samitu BRICS-a obnarodovao da ovih pet partnera rade na stvaranju nove globalne rezervne valute, dodavši i da su oni spremni da otvoreno sarađuju sa svim dobronamernim partnerima. A ugledni indijski Economic Times ukazuje i da BRICS planira da izgradi zajedničku financijsku infrastrukturu, koja će omogućiti stvaranje rezervne valute zarad smanjivanja zavisnosti od dolara i evra. Taj scenariju, po svojoj prilici, nije nimalo nerealan. Univerzitet u Cambridgeu objavio je u februaru opsežno istraživanje pod naslovom Može li BRICS da dedolarizuje globalni financijski sistem? Posle sveobuhvatne analize aktivnosti BRICS-a od 2009. do 2021. odgovor je da.
Ekonomska zajednica BRICS nastala je početkom drugog milenijuma. Pet zemalja koje su imale ogroman razvojni potencijal i koje su se veoma brzo razvijale, a koje su u suštini činile vrlo važan deo svetskog BDP-a, recimo Kina je prva ekonomska sila sveta, Rusija šesta, Indija treća, Brazil 30. ali su sve veoma bogate prirodnim bogatstvima, vrlo se brzo razvijaju i imale su potrebu da se međusobno bolje povežu i sarađuju u ekonomiji. Međutim, punih 20 godina ta saradnja je bila relativno mala. Oni su se povremeno i sastajali i dogovarali, ali činilo se nekako da je svakoj od njih bilateralni odnos sa zemljama Europe i sa Amerikom bio važniji nego međusobni odnosi. Međutim, početak ruske specijalne operacije u Ukrajini i sve ono što je to izazvalo, učinili su da se te zemlje mnogo bolje i mnogo više povežu, jer se odjednom ogoljeno pokazalo da je Amerika hegemon koji u svetu diktira ponašanje svima. Dakle, ponašanje u ekonomiji, u politici, u svim oblastima života. Te zemlje jednostavno nisu više želele da slušaju Ameriku, a pokazalo se i da mogu da to urade. Jer vrlo malo zemalja u svetu može da ima tu vrstu suvereniteta, da ima svoje sirovine, da se tako brzo razvija i da ima ogromno tržište. Te zemlje zapravo imaju više od 40% svetskog tržišta. Vremenom se i učešće njihovog BDP-a u svetskoj ekonomiji povećavao, tako da u ovom trenutku, ukoliko im se i pridruže zemlje koje su već stale u red i traže prijem, one mogu da čine čak i polovinu svetskog BDP-a. Na neki način se mogu uporediti sa G7, bar ono što se dešavalo donedavno, dakle neka vrsta ekonomskog saveza najjačih, ali ne onih najjačih na zapadu, nego najjačih mimo zapada, koji i dalje nemaju želju da se na bilo koji način sukobljavaju sa zapadom ili da prekidaju odnose sa zapadom, ali imaju želju da zaobiđu komandu zapada, da prestanu da slušaju i da se ponašaju onako kako se od njih traži. Zanimljivo je da su tu neke zemlje koje su bile jako vezane za Ameriku, kao što je recimo Indija, kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati. Međutim, i njima je već dojadilo i sada se zapravo samo čeka da BRICS napravi svoja pravila o prijemu novih članova, jer zapravo nije postojao mehanizam primanja novih članova. U ovom trenutku mi vidimo sve više zemalja koje bi želele da se pridruže ovoj organizaciji. Juče je ministar inostranih poslova Rusije Lavrov govorio o 13 novih zemalja koje stoje u redu za prijem, ali i reakciju stalnih članica koje bi želele da naprave zapravo taj mehanizam da bi mogle sljedeće godine na sastanku da prime zainteresovane zemlje. Interesantno je da je među njima veliki broj zemalja u razvoju koje do ovog trenutka nisu ni imale pristupa velikim tržištima. A tržište BRICS-a, još ako mu se pridruže zemlje koje bi to želele, bit će veće nego 50% ukupnog svetskog tržišta. Za ove zemlje karakteristično je nešto što smo odavno zaboravili posmatrajući zapadni svet. Dakle, pojavljuje se solidarnost među njima. One žele da pomognu jedna drugoj da se razvijaju još brže, a pritom to su uglavnom manje razvijene zemlje, tako da su njihovi potencijali mnogo veliki i mnogo veći nego što se znalo. Da imaju velike rezerve raznih sirovina, međutim nemaju tehnološke mogućnosti. U toj situaciji su vrlo važne zemlje BRICS-a, one koje su razvijenije, koje mogu da im pomognu u svakom pogledu, da se zapravo dočepaju tih svojih rezervi koji će biti uslov njihovog daljeg razvoja. I ono što mislim da je jako važno, to je da jedan deo svojih proizvoda prodaju u nacionalnim valutama. Na neki način to vodi ka daljoj dedolarizaciji svetske ekonomije, i mada je to u ovom trenutku samo mali deo, i mada će to sasvim sigurno potrajati, vrlo je važno da postoji i da se na tome radi. Dedolarizacija je važna između ostalog i zato što te zemlje više neće morati da zavise ni na koji način od zapadnih zemalja. Dakle, iako recimo u ovom trenutku mnoge zemlje trguju u svojim valutama, ali se vrednost njihove robe izračunava u dolarima. Ove zemlje su uspele ili bar pokušavaju, neke su i uspele, da svoju trgovinu zasnuju na potpuno drugim principima. Dakle, na principima gde ne postoji jedan hegemon, gde ne postoji jedan član organizacije koji odlučuje o svima i koji naređuje svima. Princip ravnopravnosti je jedan od najvažnijih principa u ovim zemljama i zato one uspevaju da opstanu i da šire svoju saradnju bez posredništva zapadnih zemalja. Jer mi smo svedoci u mnogim situacijama, recimo to se vrlo često vidi kad je nafta u pitanju. Naprimjer, Amerika je monopolizovala svu svetsku naftu. Vi kao proizvođač nafte možete da proizvedete naftu, onda će vam Amerika, odnosno američke raznorazne kompanije, ponuditi i prevoz, i osiguranje, i tankere, i skladište, i sve. Ali na taj način će one i kontrolisati i cenu, i kontrolisat će kuda će ta nafta ići, ko će kupovati, ko neće moći da dobije, a u posljednje vrijeme hoće da kontrolišu i najveću moguću cenu. U zemljama BRICS-a tako nešto nije moguće i što je također veoma važno, te zemlje zapravo učestvuju u stvaranju jednog novog, mnogopolarnog sveta koji naravno, kao i sve do sada, kreće od ekonomije. Ako se stvori višepolarni svet u ekonomiji, on će biti višepolarni u politici. A da će biti stvoren višepolarni svet, da je taj proces počeo, to je sasvim sigurno i ne zavisi uopšte ni od toga kako će se završiti rat u Ukrajini. Prosto svet više ne želi da sluša naređenja jedne države, jednog hegemona i trudit će se maksimalno da se od toga zaštiti. Tako će ovih 13 zemalja BRICS-a koje sada žele da budu članice Saveza vrlo verovatno postati 15 i 18 i ko zna još koliko. Zemlje BRICS-a na taj način daju svoj veliki doprinos traženju kolektivnog odgovora na sve opasnosti i prijetnje savremenom svetu u kome danas živimo.
Zapad uništio temelje na kojima je sagrađen.
Danas svi se pitaju da li će se Evropa smrznuti ove zime. U stvari, to uopšte nije poenta. Jasno je da neće biti fizičkog smrzavanja zemalja Evropske unije, kao što to neki vole da kažu kod nas. To je naivno gledište. Neće biti miliona smrznutih kleševa i potpuno uništene ekonomije, ali posljedice će biti izuzetno ozbiljne. Prodaja energije na tržištu imaće koristi svi regioni koji nemaju sopstvene energetske resurse po relativno povoljnim cenama. Ovaj proces možda neće biti brz, ali će vrlo bolno pogoditi Evropu. Lideri Evropske unije kao da još uvijek ne shvataju koliko će im štetu naneti selidba evropskih preduzeća u Sjedinjene Države. A šteta? Evropa je napravila veliku grešku. U početak je ideja diversifikacije snabdevanja bila da se poveća konkurentnost novih dobavljača na evropskom tržištu. To se postepeno pretvorilo u ideju. Plaćamo svaku cenu za neruske energente. A zapravo na početku niko nije postavio cilj da se živi bez ruskog gasa, već da se dobiju potrebne količine energenata po povoljnim cenama. Rezultat ove, čini se, normalne ideje je čudna transformacija. Umjesto tržišnih odnosa, gradi se neka vrsta energetskog socijalizma sa političkim određivanjem cena, pa i količina koje pojedine zemlje dobijaju. Naravno, vrlo je čudno to posmatrati upravo u Europi, koja nas je do pre 30 godina učilo tržišnim odnosima, namamila u Svetsku trgovinsku organizaciju i ubeđivala da je moguće izgraditi tržišne odnose na globalnom nivou. Danas ta ista Evropa pred našim očima uništava globalno tržište nafte, kao i tržište gasa. To se dešava ukidanjem prethodno utvrđenih pravila trgovine i pratećih mehanizama. Eliminišu se instrumenti i institucije koje su stvarani decenijama. Ironija sudbine je da taj sistem ruše upravo Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Evropska unija, zemlje koje su ga i stvorile. Upravo su evropske zemlje insistirale na kratkoročnim ugovorima i cenama o stvaranju brojnih distributivnih hubova za trgovinu gasom. To je bila politika usmerena na stvaranje konkurentnog tržišta sa mogućnošću snabdevanja gasom iz različitih delova sveta, bez obzira da li gas ide kroz cevi ili utečnjen, pa poslat tankerima. Taj gas iz različitih zemalja trebalo je da obezbedi potrošačima niske cene na tom tržištu. Upravo Evropska unija smislila treći energetski paket sa idejom da odvoji transport gasa od njegove proizvodnje. To jest, da ne može proizvođač gasa da bude i isključivi vlasnik gasovoda. Morao je da obezbedi pristup gasovodu svim zainteresovanima. Tako bi svaki proizvođač mogao da prevozi količine koje je želeo gasovodom koji mu najviše odgovara i prodaje ga po tržišnim cenama.
I onda je ta, reklo bi se, dobra ideja pretvorena u političku ideju. Sa početkom specijalne operacije Rusije u Ukrajini sve se promenilo. Odjednom se počelo govoriti o tome da ruski gas ne sme da se koristi, pa se onda dozvolilo da se ipak koristi onoliko koliko se mora, pa se onda gasovodi dižu u vazduh i radi se sve da bi se na neki način Rusija diskvalifikovala. Ali u ovom trenutku nam nije važno na koji način to deluje na Rusiju, nego na koji način to deluje na Evropu. Evropa nam sve vrijeme, od samog početka te intervencije, govori o tome da će se ove zime smrznuti i nije slučajno što ljudi kao glavno pitanje postavljaju to da li će se Evropa smrznuti, namjerno žmureći na druge posljedice koje su mnogo dugotrajnije i koje se zapravo ne vide tako očigledno. Ne, Evropa se zaista neće smrznuti. Evropa je, a opet zahvaljujući ruskom gasu, dakle, činjenici da je taj gas uvozila u raznim oblicima i preko drugih zemalja, ona je uspjela da napuni svoje skladišta i ove zime će imati relativno dovoljno, zavisno od toga koliko bude zima jaka. Međutim, cena tog gasa, upravo ono što je Evropa uradila sa svojim tržištem, dakle, cilj svakog kupca je da kupuje što jeftiniju robu. Ovdje se kupac potrudio da kupuje što skuplju robu. I sad, kako će to delovati na pojedine građane evropskih zemalja, zavisi od toga koliko je zemlja bogata, pa je Njemačka veoma bogata uspjela da obezbedi ogromnu količinu novca, nekih 200 milijardi, da plati gas za svoje građane, neka druga zemlja to ne može, ali nema toliko para koliko bi bilo potrebno da obezbedi svojoj industriji koja zavisi u najvećoj meri od gasa i njena industrija će morati da plati cenu. I sad, možda se i zato učinilo evropskim zvaničnicima da pošto će imati zelenu energiju, mogu da se oslobode zavisnosti od ruskog gasa. Zelene energije nema, odnosno nema je dovoljno. U svakom slučaju, prvi rezultati takve kratkovide politike koja se zapravo svela na to vidjet ćete da možemo da preživimo ovu zimu, će se videti vrlo skoro i oni se već i delimično vide. Malo po malo evropske, pre svega nemačke fabrike, jer Nemačka je bila motor razvoja Evrope, polako se sele u Ameriku. U Americi je gas jeftiniji. Amerika je već od samog početka svima rekla da je ona sama sebi dovoljna i da će ona raditi onako kako njoj odgovara. Dakle, izvozit će svoj tečni gas po svaku cenu. Evropa će morati da ga plaća po ceni koja bude. Što je najinteresantnije, u Evropi su se našli neki trgovci koji su uspeli da tu visoku cenu američkog gasa još podignu kao posrednici, a Evropa i to plaća. I sada se dešava da nemačka preduzeća prelaze u Ameriku. To bi se reklo, možda izgleda kao dobar potez, jer na kraju krajeva kapitalist je svejedno gde zarađuje novac. Međutim, nije baš tako. U Americi pre svega nema dovoljno radne snage za te velike fabrike koje tamo prelaze. Ne mogu sad nemački vlasnik fabrike da prebaci fabriku, pa da onda prebaci radnike, pa da onda, šta još, treba i da donese sirovine za proizvodnju, jer Amerika nema ni dovoljno sirovina. Ali tu običnu radnu snagu koja zapravo nedostaje Americi, ona nedostaje Evropi, ali Evropa je nadoknađivala između ostalog i zahvaljujući velikom broju izbjeglica koje je primala. Dakle, svi oni neće moći da odu u Ameriku. I šta će se onda desiti? Koliko će koštati taj proizvod industrijski koji oni tamo naprave? To je prosto cena koju niko neće moći da plati. Onda će se ponovo setiti verovatno ruskog gasa. A što je zanimljivo, gas u Americi košta negde oko $270, u Rusiji košta $100. I u stvari bi Nemcima najidealnije bilo da prebace svoju proizvodnju u Rusiju. Da li će se desiti da neko se toga seti i kaže dosta mi je više te vaše priče i dosta mi je više tih vaših diktata, ja hoću da zarađujem tamo gde meni odgovara, ostaje da se vidi. Ali neki nagovešte i već postoje, naravno ne tako otvoreno i ne tako jasno, ali menjanjem imena, menjanjem vlasnika, već počinju neki veliki proizvođači koji su nekad radili u Rusiji da se vraćaju u Rusiju. Dakle, pod nekim drugim imenom, i mislim da taj postupak jeste izuzetak i u ovom trenutku sasvim sigurno ne može da postane pravilo, ali nije isključeno da će za neko vreme biti i pravilo. U svakom slučaju, proizvodnja crne metalurgije u Evropskoj uniji smanjena je za 10%, proizvodnja veštačkog đubriva za 50%, proizvodnja obojene metalurgije za 30%. I tako možemo da ređemo ko zna koliko još. Sve to učinit će Evropu toliko slabom da ona na kraju krajeva neće moći da kupi ni ono što su njene fabrike proizvele u Americi. U svakom slučaju, Amerika zarađuje, naravno, zarađuje na primjeru proizvodnje oružja. Njene fabrike rade maksimalno i naravno opet nisu u stanju da zadovolje svoje potrebe za sirovinama. Zato kupuju čelik iz cele Evrope, iz celog sveta. Ako treba iz Rusije će ga kupovati, oni uopšte nemaju taj problem. Oni su uvezli iz Rusije tokom proteklih 8 ili 9 meseci višestruko više svih proizvoda koji su im bili potrebni. Od gasa, metala, veštačkog đubriva, sve što im treba. Jedino Evropa nema pravo na to. Na taj način Amerika spasava svoju posrnulu privredu, ali istovremeno, s obzirom na veliku potražnju energije, ona podiže i cene gasa i stvara se jedan zatvoreni krug i začarani krug iz kojeg ne može niko da izađe. Amerika i nema želju da izađe jer ona taj gas uglavnom i proizvodi. Ona je aktivirala sva svoja mesta gde se vadi taj gas iz škriljaca. Naravno da je napravila ogromne mogućnosti da taj gas i izvozi. Evropa taj gas kupuje onoliko koliko mora, Azija kupuje sve što nađe, jer Azija je zapravo onaj deo sveta koji se munjevitom brzinom razvija i koji može da proguta sve što i Amerika i Evropa mogu da proizvedu. Za Ameriku to predstavlja novu industrializaciju, a za Evropu konačnu deindustrializaciju.
Šta je oktobarska revolucija donela Rusiji i svetu?
Ovog meseca obeležava se 105 godina od oktobarske revolucije, poznate i kao bolševička revolucija.
Rusija je bez pompe obeležila godišnjicu oktobarske revolucije, velikog političkog potresa 20. veka koji je označio početak stvaranja sovjetske države u granicama Ruske imperije. Ruski publicisti navode da rusko društvo ne zna kako da se postavi prema tom događaju, da li da na njega gleda kao na nacionalnu tragediju, neizbežan događaj, poraz ili pobedu, dok se istoričari slažu samo u jednom, da je ta revolucija promenila svet. Na zimski dvorac u Petrogradu, rezidenciju ruskih careva i sedište privremene vlade jurnuli su nezadovoljni radnici, mornari i komunistički revolucionari, u želji da zbace staru, a postave novu vlast. Juriš na zimski dvorac počeo je 6. novembra, tačno u 21.45, ispaljivanjem topovske salve sa krstarice Aurora, usidrene u Nevskoj luci. Taj hitac ispaljeni stopa kalibra 152 mm bio je signal bolševicima za napad na dvorac. Granata nije imala eksplozivno punjenje, namera nije bila nanošenje štete, već je hitac trebao da bude samo zvučni signal za juriš. Oružani ustanak završen je zauzimanjem zimskog dvorca, hapšenjem članova privremene vlade i proglašenjem vlasti Sovjeta, koji će državu voditi više od 70 godina, sve do raspada Sovjetskog saveza. Drugim rečima, na čelo države došli su komunisti, bolševici, predvođeni Vladimirom Leninom. Oktobarska revolucija bila je druga faza Ruske revolucije 1917. Prva faza je bila Februarska revolucija, koja je rezultirala abdikacijom poslednjeg ruskog cara Nikolaja II. I postavila privremenu vladu na čelo države. Dok su se godišnjice Oktobarske revolucije u sovjetsko doba naširoko slavile, poslednjih godina pa i decenija, obeležavaju se skromno, uglavnom izložbama i stručnim konferencijama. Mahom ih danas obeležavaju ruski komunisti. Kao praznik, 7. novembar, bolševici su počeli da slave još 1918. godine. U Sovjetskom savezu je to bio glavni praznik zemlje, dan velike oktobarske socijalističke revolucije. Na ulice su izlazili radnici, lideri zemlje su se pojavljivali na sceni ispred Leninovog mauzoleja, a u Moskvi i drugim gradovima održavane su vojne parade. Čak je ta tradicija striktno poštovana i 7. novembra 1941. godine, dok su Nemci napredovali ka prestonici. Crvenoarmejci su prodefilovali Crvenim trgom, odlazeći pravo na front. Poslednja vojna parada na Moskovskom Crvenom trgu u znak sećanja na godišnjicu Oktobarske revolucije održana je 1990. godine.
Šta je dovelo do Oktobarske revolucije i kako je ta revolucija uticala na svet?
105 godina je prošlo, a Oktobarska revolucija se dalje i satanizuje i sakralizuje. Rusi se i dan danas nisu dogovorili oko toga da li je to bio pozitivan ili je to bio negativan događaj za njihovu istoriju. Šta bi bilo da nije bilo Oktobarske revolucije, kako bi bilo da ništa nije bilo, ali istorija ne poznaje taj način razmišljanja i mogli bismo da se složimo sa Johnom Reedom koji kaže da je to bio najveći događaj u istoriji čovečanstva i događaj koji je obeležio. Tada on nije mogao da kaže ceo vek, ali zapravo mi danas možemo da kažemo da je to događaj koji je obeležio ceo 20. vek. Zaista prvi put se desilo da su se na sceni pojavili komunisti, da su radnici dobili vlast i da se nešto dešavalo što je zapravo inspirisalo mnoge kapitalističke zemlje da budu više socijalističke nego što je bio Sovjetski savez. Čudno je to reći, ali Sovjetski savez nikad nije imao ono što je zapravo želeo da postigne, ali su to postigle zemlje koje su iz sve snage mrzele komunizam, koje su se borile protiv komunizma i recimo Norveška, recimo delimično Amerika i neke zemlje koje su gledajući u Sovjetski savez i želeći da budu bolje od Sovjetskog saveza, da imaju bolju poziciju i dokažu da ta jednakost i ravnopravnost koja je proklamovana u socijalističkoj zemlji nije ispravan postupak, poboljšavale su položaj radnika i učinili su ono što Sovjeti, nažalost, nisu mogli. Šta se zapravo dogodilo i kako se dogodilo da dođe do prerata u trenutku kada to apsolutno nije izgledalo moguće? Da, jeste bio rat, ali ratovale su i druge zemlje, pa se u njima nisu se dešavale revolucije. Jesu propala tri carstva, to je činjenica, ali ne tako kroz revoluciju. Zapravo, revolucija se nastavila još nekoliko godina nakon završetka Prvog svjetskog rata, iz koga je Sovjetski savez, odnosno Rusija, izašla. Neposredni povod, to se često govori, je bio nedostatak hleba u Leningradu dva dana. Dva dana u grad nije stigao hleb i onolikoj zemlji, ogromnom ruskom carstvu, digla se revolucija zato što u Leningradu nije bilo hleba. Na koji način su ljudi u Sibiru saznali da Leningrad nema hleba ili Moskva, kako je mogla znati šta se dešava u Leningradu, nije bilo interneta, nije bilo, tako reći, nikakvih mogućnosti komunikacije. To je tajna i dan danas. Naravno, ako se malo dublje uđe u istorijske podatke i dokumenta, naći se tragovi onoga što zapravo i jeste bilo uticaj stranih sila, uticaj stranih obaveštenih službi. Naravno, i nezadovoljstvo seljaka koji su bili oslobođeni, više nisu bili kmetovi, više nisu formalno zavisili od svojih gospodara, ali zapravo nisu dobili zemlju. I jedna od parola te revolucije bila je zemlja seljacima. I prvi put su u Rusiji tada seljaci dobili zemlju. To će trajati kratko, zemlja će prijeći opet u ruke države, oni će moći da je koriste, pojavit će se kolhozi i sovhozi, ali seljak je, bar u nekom trenutku, se osjećao kao svoj na svome. A carska Rusija je pred početak Prvog svjetskog rata bila zemlja koja se veoma brzo razvijala. Predsjednik vlade Stolipin rekao u jednom trenutku: dajte mi 20 godina mira i vi Rusiju nećete moći da prepoznate. I zaista neverovatan je bio ekonomski procvat Rusije. Međutim, Stolipin nije preživeo, on je poginuo u atentatu, počeo je rat i naravno, kao i u svakom ratu, ekonomija se prosto strovalila. Paralelno s tim su se događali protesti, pučevi, car je morao da abdicira, Lenin je došao svojim blindiranim vozom i desilo se što se desilo. Šta bi bilo da nije bilo? I to je pitanje koje se i dan danas postavlja. Da nije bilo toga, da nije bilo rata, razvoj Rusije bi se nastavio, Rusija bi bila mnogo naprednija nego možda bilo koja zemlja u to vreme, a ko zna kako bi se to sve događalo dalje. Veliki broj zapadnih intelektualaca, kao recimo Andrej Žid, kao Sartre, kao mnogi drugi, bili su zainteresovani za ono što se dešava u Sovjetskom savezu, odlazili su u posetu. Kažu da je Churchill rekao da onaj ko u mladosti nije bio komunista nije imao srca, a onaj ko u starosti nije postao desničar nije imao mozga. Dakle, u to vreme su mnogi imali srca, mnogi su lepo govorili o komunizmu, mnogi su odlazili da to sve vide, ali su se vraćali naravno s ovim zemljama. Ali ta zaraza je bila toliko opasna, bar su tako mislili rukovodioci u zemljama kapitalističkog sveta, da su se na neverovatne načine borili protiv mogućnosti da se u njihovoj zemlji pojavi komunistička partija. I ne samo da su zabranjivane komunističke partije, nego su ljudi kažnjavani zatvorom koji je ponekad zaista i dugo trajao. A šta je zapravo komunizam doneo Sovjetskom savezu? Pa opet ćemo da citiramo Churchilla. Lenin je u Rusiji zatekao drveni plug, a posle komunizma ostala je Rusija, odnosno Sovjetski savez, sa atomskom bombom. Takav Sovjetski savez kakav je su stvorili Lenin i Stalin je pobedio fašizam i to platio strašnom cenom. Strašnom cenom ne samo u ratu, nego strašnom cenom i između dva rata. Sovjetski savez je postao neverovatno razvijena industrijska država. Svojevremeno je Stalin govorio da Sovjetski savez za industrijskim državama zaostaje za 50 i 100 godina i dao je rok sebi i svojoj zemlji da za 10 godina nadoknadi to što je zaostala. I nadoknadila je. U mnogim stvarima je i prevazišla. Naravno, u onim oblastima koje su njoj bile važne, a to je najviše bilo naoružanje. Da, u Sovjetskom savezu postoje i Gulag, ali je postojao i Gagarin. Istom brzinom, a čak možda i brže nego što se industrializovao, Sovjetski savez je opismenio svoj narod. Od pretežno nepismenog naroda postao jedan od najobrazovanijih naroda u Evropi. Naravno, ne smemo zaboraviti ni besplatno školstvo, ni besplatnu medicinu, ni mnoge mogućnosti koje su tada pružane običnom čoveku, a koje danas ne postoje nigde u svetu, uključujući i savremenu Rusiju.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.